Світлі гості на Світлому радіо.
Дорогі радіослухачі, вітаю вас у програмі «Світлі гості» на Світлому радіо. Це програма про те, як Бог діє у житті людей. І сьогодні ми поспілкуємося з особливим гостем. Чи можна у 11 років прокинутися в зовсім іншому світі і все одно продовжити мріяти, служити, навчатися і вірити? Наша сьогоднішня гостя знає відповідь на це питання, так би мовити, не з книжок, а з власного досвіду. Їй 20 років, вона майбутня журналістка, служить у молитовному служінні, а ще людина, яка з дуже юного віку знає, що таке випробування і як непросто починати життя по-новому. І сьогодні до нашої студії завітала Терлецька Єлизавета. Єлизавета, вітаю вас.
Добрий день.
Доброго дня. Я дякую, що ви завітали до нас. Знаю, що ви приїхали до нас з самої Польщі, а саме з міста Краків. Правильно?
Я взагалі з Польщі, так, але не з самого Кракова, ага. З Катовіц, це під Краковом, Шльонське воєводство.
Бо далеко ви їхали до нас.
Так.
Дякуємо, що ви сьогодні з нами і знайшли час. Пані Єлизавета, мені здається, що за цифрою 20 років часто люди собі малюють зовсім таку юну дівчину, яка лише починає свій життєвий шлях і доросле життя, і так якби в цілому воно і є. Але у вашій історії було зовсім те, що дуже рано змусило вас вже подорослішати. І ви народилися в родині віруючих людей. Ваші батьки були віруючими, і ви народилися незрячою на одне око. Правильно?
Так, я народилася незрячою на одне око, саме на праве око.
На праве око. Скажіть, будь ласка, як проходило от ваше дитинство? Ви казали, що ви народилися в сім'ї віруючих людей, проте казали, що були такою трішки бешкетницею.
Так, я була такою бешкетницею, особливо коли в школі могла дуже погано себе поводити. В початковій я просто ненавиділа ходити до школи. І теж бувало таке, що часто могла сваритися з батьками, щось їм там доводити. Ніби була і водночас і такою ніби доброю, але більше все одно було і таке оточення моїх друзів теж. Мені здається, не всі мої друзі мали на мене позитивний, хороший вплив. Але, я така була не дуже хорошою. І мені здається, якщо мене зараз запитати, чи я тоді до 11 років була віруючою, чи по-справжньому вірила, чи хотілося мені якось в це все заглиблюватись, то я могла сказати, що ні, мені це не було цікаво. Це більше тато мене до цього навчав, говорив, що читай Біблію, молися, але я не розуміла, навіщо мені це все потрібно. Мені більше хотілося десь там з друзями бути. Я тоді ще не розуміла, що саме вони мають такий не дуже хороший вплив на мене.
А як ви зрозуміли, як ви прийшли до Бога, як ви зрозуміли, що Він потрібен у вашому житті? Все ж таки, коли ми під впливом людей в школі, дуже важко, от як ви сказали, все ж таки слухати батьків і відбитися від їх думки, тому що такий ранній вік ми дуже підвласні нашому середовищу і нашим друзям. Як трапився оцей переломний момент, коли ви все ж таки прийняли Господа, подружилися з ним, полюбили його?
Мені здається, що це трапилося саме, я навіть пам'ятаю, що це було влітку, це був 17-й рік. Я добре пам'ятаю, як в одну з неділь мій тато якраз говорив, хто хоче відкрити своє серце і прийняти Ісуса. І я не знаю, в якийсь такий момент я просто відчула, що я просто хочу вийти і це зробити. Це просто якийсь такий поклик був, я навіть не знаю, як це передати. Ніби щось таке сказало мені, давай виходь. Я так вийшла, і після того, як я прийняла Ісуса в своє серце, я відчула ось ці зміни, що треба все-таки щось робити, потрібно щось змінювати.
А ваш тато пастор?
Ну, він більше ніби, він говорить, що він дякон, помічник пастиря, але просто тоді саме йому, можливо, дали слово, і він говорив якраз, хто хоче прийти до Бога.
А ви до цього часу відвідували церкву, чи ви казали батькам, що я не хочу, і залишалися вдома?
Так, я ходила, тому що у нас насправді було так, що якщо тато сказав, то потрібно йти до церкви. І, можливо, теж це багато дало, що все-таки завдяки тому, що я все-таки ходила в церкву, що тато намагався цю любов привити до Бога, це мені і не дало повністю десь загубитися. І ще ми тоді на дитяче служіння ходили, щось там в церкві старались нас навчати, вчителі були теж досить хороші. Але в мене таке часто, наприклад, було, що я могла після служіння от якось не дочекатися сама додому десь піти. От пам'ятаю останній раз якраз в мене таке було перед тим, як я ще покаялася, тоді щось мені, ну я така щось була зла, обурена, що я просто взяла і пішла сама додому, не дочекавшись батьків, нікого.
Угу. І після того, як ви прийняли Христа, після того, як ви звершили цю молитву покаяння, ви казали, що коли вам було 11 років і буквально за місяць до вашого дня народження, у вашому житті відбулася подія, а саме ніч, яка змінила просто ваше життя. Розкажіть, будь ласка, про це.
Так, ми якраз почали з моїм татом готуватися до водного хрещення. Я якраз хотіла, мені якраз мало виповнитись 12 років, і я дуже хотіла прийняти водне хрещення. І якраз за місяць, це було в серпні, у мене день народження вересня, а в серпні, на початку серпня, в суботу, вночі я пішла спати, все було добре, я бачила, а в неділю, я якраз тоді пам'ятаю, в нас було причастя в церкві, я якраз прокинулася, і мене в тумані було, я вже просто нічого не бачила.
Ви одразу зрозуміли, що ви втратили повністю зір, чи, можливо, ви думали, що вам просто якось погано, і це щось інше?
Ну, я думала, що там через 2 тижні пройде, може це так трохи щось там відбулось не так, але все-таки воно не проходило. І на самому початку батьки навіть не дуже хотіли вірити, як це так, як це так сталося. Мабуть, я так якось сильно, тоді головне, я думаю, що я не сказала Богу, не пред'явила ніяких йому претензій, не сказала, це твоя провина. Я тоді навпаки якось до нього зближилась, і я тоді вирішила, що якщо я так не бачу, то саме Бог буде моїм світлом. Він буде вести мене по цій дорозі. Можливо, в фізичних очах я буду в темряві, але духовні очі вони будуть бачити світло.
Цікаво, це якось дуже, мені здається, незвично, тому що часто люди, вони навпаки впадають в якесь таке розчарування, як це так, я навернувся до Господа, і тут таке зі мною трапляється. А ви сказали, що ви все одно забажали прийняти водне хрещення і прийняли його. І розкажіть трішки про те, чи відчули ви зміни в своєму житті от до 11 років, до того, як ви прийняли водне хрещення, до того, як ви звершили молитву покаяння, і от ви з друзями гуляли, там вели такий спосіб життя. Як змінилося ваше життя після того, як ви от прийняли водне хрещення і почали жити разом з Богом?
Ну, мені здається, що як тільки я прийняла водне хрещення, не одразу, можливо, я відчула ці зміни, але десь через деякий час, можливо, місяць-два, адже тоді ще була якраз адаптація, що мені потрібно було звикнути до того, що я не зряча, трошки інший спосіб життя теж був, але потім я відчула те, що я змінилася, що мені більше хочеться читати Біблію. Я вже сама це хочу робити, не те, що мені там тато говорить. Я навіть вже тоді прийшла на дорослу Біблію, тому що вона мені стала трохи цікавіше, якось хотілося заглиблюватися. Я теж почала сама молитися, не те, що мені хтось говорив. Ну, тобто більше зближилася з Богом, тому що сам саме тоді, в той період, були друзі, які від мене відвернулися, але також є друзі, які зі мною залишилися. Навіть сьогодні моя подруга приїхала, це моя подруга дитинства теж. Я тоді теж зрозуміла, що, ну, все-таки, якщо ті друзі відвернулися, то, значить, просто Бог, можливо, це той, хто ніколи від мене не вернеться. І я тоді так через деякий час розуміла, що я втратила щось, але, можливо, водночас і набула теж.
Угу. А скажіть, будь ласка, як ваша родина підтримувала вас після втрати зору? Ви казали, що ви народилися в багатодітній сім'ї, п'ятеро у вас рідних сестер та братів, правильно?
Угу.
І двоє ваші батьки зробили таку... такий крок, всиновили двоє діток. Тобто у вас багатодітна родина. Як от вони підтримували вас в цей період?
Ну, насправді, можливо, для них теж перший час це був трохи такий шок, скажімо. Я пам'ятаю, коли в листопаді мені зробили операцію на ліве око, щоб все-таки якесь ще світло відчуття ще залишилось, якісь рецептори, бо якби не зробили цю операцію, то не було б цього світло відчуття, було повністю темрява. І якраз тоді в лікарні і тато мене підтримував, був поруч, і моя сестра Марія теж. Також, коли я приїхала до Харкова, саме моя старша сестра Аліна, вона зробила все для того, щоб я змогла навчатися в школі для незрячих в Харкові, і вона там мені дуже багато в Харкові допомагала, підтримувала. Ну, взагалі, і брати теж старалися, якби всі як могли підтримували, допомагали.
А от ви сказали про Харків, і це те, про що ви казали, що в 14 років вам довелося виїхати до Харкова від ваших батьків. Тобто така була сепарація. Ви залишили батьків і поїхали жити до своєї сестри. Ви там проживали вдвох, правильно?
Ну, я проживала з понеділка по п'ятницю в інтернаті, там в школі був інтернат, а в суботу, в неділю могла ходити до сестри, але це теж не обов'язково було, я могла і в інтернаті залишатися, але перші якісь місяці я, можливо, більше з сестрою жила, а вона жила зі своєю подругою на квартирі, ми там всі втрьох жили разом.
А скажіть, це було вимушений оцей переїзд до Харкова через те, що там була ця школа для незрячих, і вам там хотілося вчитися? Біля ваших батьків не було такої можливості?
Ну, після втрати зору, то я навчалася ще 2 роки індивідуально в загальноосвітній школі, і там ці 2 роки, щиро кажучи, ну, це було для мене не дуже добре, тому що і я все вчила усно, я не писала, не читала, ніхто мене не навчив шрифту Брайля, просто 2 роки усно, як можна вивчати математику усно, я взагалі не розумію. Ну, і там трошки були такі хлопці, які насміхалися, ну, і ми потім, як сестра сказала, що є така школа в Харкові, а вона одна з найкращих, то ми такі, батьки такі, ну все, треба їхати. А я тоді трошки злякалася, бо думала, як це так, це велике місто від батьків. Ну я думала, що взагалі вони мене хочуть залишити, бо вони мене не люблять. Я так їм говорила. Зараз трошки соромно, але я розумію, що це було для мене краще. Було, я знаю, потім пізніше ми дізналися, що є в школі школа в Одесі, така для незрячих, але так як в Харкові була сестра і бабуся з дідусем на той момент теж були, то ми вирішили, що Харків буде краще.
Як ви ось цю сепарацію від батьків в 14 років відчували? Тому що коли ти знаходишся в родині, коли тебе люблять і в тебе чудові стосунки з батьками, то певна сепарація в такий ранній вік, вона відчувається дуже, дуже болюче. Як це було у вас?
Ну, мабуть, завдяки тому, що там була в Харкові сестра, то було трошки легше, тому що вона підтримувала. А я, коли приїхала, теж була дуже несміливою, злякалася всього. Але мені здається, що якось... досить швидко звикла. Потім ми почали ходити до церкви, там теж були дуже хороші люди, молодь теж була класна, підтримували в школі дуже багато друзів. І якось досить швидко звикла, не знаю, якось, може, на початку було важкувато, складнувато, але я адаптувалася і все.
ви могли б порадити щось от дітям, підліткам, які потрапили в таку ситуацію, що доводиться їм за якихось умов? Зараз війна, зараз така критична ситуація. Можливо, інші є умови, що дитина має сепаруватися від батьків. От як, можливо, ви порадили б якомога легше для себе ось пройти цей процес сепарації?
Якщо така людина з'являється для себе в новому місті, то, по-перше, я скажу, що не потрібно боятися просити допомоги, не потрібно боятися йти на контакт. Якщо це навіть для вас люди, які ви перший раз бачите, якщо ви з ними перший раз спілкуєтесь, не бійтеся, йдіть на контакт, шукайте допомоги. А тим паче, якщо ви віруючі люди, ви теж моліться, довіряйте Богу. Я думаю, вам може на початку здаватися, що все так важко, немає ніде допомоги, підтримки. Якщо ви будете молитися і не боятися виходити на цей контакт, то ви побачите просто, яким чудним чином вас буде вести Бог, як він буде до вас посилати людей. А також обов'язково теж триматися в контакті з батьками, спілкуватися, просто бути відкритими до світу, тому що якщо ви в таких ситуаціях будете дуже якби закриті в собі, не будете ні до кого звертатись, вам буде дуже складно, якщо ви будете через це самі проходити.
Дякуємо, пані Єлизавето. В 14 років ви розповідали, що у вас був досвід євангелізації з Олегом Боковим. Якщо, можливо, сьогодні нас слухають слухачі і не знають, хто це християнський пастор, дуже відомий християнський блогер, який активно веде свої соціальні мережі, Ютуб, саме на такі теми християнські. Поділіться, будь ласка, як це взагалі сталося, як ви з ним познайомилися і разом вийшли на цю євангелізацію?
Взагалі хочу сказати, що я дуже щаслива, що в моєму житті був такий досвід, що Бог мені дозволив ось так послужити. Що як знаєте, в Коринтянам написано, що навіть слабке місце в нашому тілі воно буде використовуватися, і навіть часом більше. Я дуже дуже рада, що в мене таке було. Як ми з ним познайомилися? Взагалі я його дивилася в Ютубі, дуже багато його відео дивилася. У мене якось таке було: от класно було б, якби він колись у мене щось запитав, якби я там йшла по вулиці, і він би мене б щось запитав, я б теж би взяла участь. Я так тільки подумала, а потім в мене здійснилася моя мрія на 1+1, я там зустрілася з улюбленою ведучою. І якраз в той період Олег Боков шукав саме незрячу дівчинку, щоб ось такий експеримент провести. І адміністраторка, в неї була подруга, і та подруга сказала: в мене є знайома, я бачила по телевізору, в неї є незряча сестра. Давайте запитаємо. І вони написали моїй сестрі Аліні і запитали, чи хотіла б я. Я, звичайно, згодилася. І ми тоді поїхали до Києва в березні. Я пам'ятаю, на 20 березня це була, а сама євангелізація була 21-го. І ми тоді 6 годин сиділи в Києві з табличкою. Там було написано: грошей мені не потрібно, прочитай книгу. А Біблія якби була захована. І люди до мене підходили: а що тобі потрібно почитати, а що ти хочеш? І я діставала Біблію і казала: ось це мені почитайте. На початку я трохи була несмілива, звичайно, це так треба було трохи втягнутися, але потім пішло, я так з людьми спілкувалася, і знаєте, я вірю, що те, що було посіяно тоді, я не знаю, які долі зараз людей, що з ними, з якими я спілкувалася, я вірю, що все одно десь це зерно, воно точно проросте, адже було досить багато невіруючих людей, і я вірю, що все одно вони десь потім, може цю подію прийшли до Бога, може пізніше так якось згадали, що, я вірю, що це все було недаремно, і десь в серцях людей це залишилося.
А що саме ви просили прочитати в Біблії? Якусь конкретну книгу, чи от просто прочитайте мені, і люди відкривали сторінку, яку хотіли?
Там було три фрагменти, три місця з Біблії. Було одне місце там від Марка, точно вже розділ, здається, 10-й, був не, точно я не скажу, розділ 10-й, мабуть, це був, що там, де Ісус зцілив незрячого. І потім ще було місце з Об'явлень, там, де написано, що там не буде ні сліз, ні горя. І я тоді в них якраз запитувала, чи вірите ви, що я можу зцілитися ось так, якось цей незрячий, і чи вірять вони ось в таке місце, де не буде ні сліз, ні горя.
І якими були відповіді людей?
Ну, різні. Хтось говорив, ну, може, як буде, як гроші будуть, щоб ти могла до лікарів звертатися, може, будеш бачити. Хтось казав, що так, звичайно, вірю, якщо щодо першого питання, щодо мого зору. А хтось казав, та ні, не може такого місця бути. А хтось вірив, хтось дякував, що зустрів мене, що це могли таке почути. І ще ж на кінці їм говорила, звичайно, кожній людині про Ісуса, про те, що є така людина, яка спасла світ, і є таке місце, звичайно.
І ви пропонували молитву покаяння людям?
Ну, ні. Ні, не пропонувала якось... бо там якось це Олег Боков, якби цей, якби, скажімо, сценарій придумав. Можливо, якби я не знаю, може, якби я так трохи може старша була, може б я сама якби до цього дійшла.
Була якась, можливо, людина, от яка відреагувала на вашу, ну, такого роду євангелізацію, якось так, що вам дуже запам'яталося?
Ну, мабуть, я запам'ятала таких, здається, 3 чи 2 чоловіків, які вони почали мене допитувати, а тебе точно не вкрали? А тебе точно тут не ображають? А це тебе тут в рабстві не тримають? Так, типу, мене допитували, переживали, а потім вони мені ще й, здається, каву купили. Я їм говорю, та ні, все добре, я тут євангелізую, я тут якби все нормально. А ще в кінці мені теж запам'яталась дівчинка Оля, я не знаю, бо в мене була якби наушник такий, що Олег Боков, якщо що, в якійсь ситуації мені щось міг підсказати. Але зазвичай він не підказував. Але було таке, що та Оля зі мною спілкувалася, я не знаю, як він зрозумів, що це його підписниця. І він мені підказує, каже, скажи, хай подивиться наліво, хай подивиться направо. І мене так дивиться, Олег Боку! Бо він там недалеко десь сидів від мене, десь, ну, так на наступній, здається, лавочці десь.
А якщо брати от у відсотковому співвідношенні, реакція людей була переважно позитивною, зацікавленою, могли слухати про Ісуса, чи переважно було якось байдужість у людей?
Мені здається, що більшість була позитивних. Навіть діти підходили, читали з таким зацікавленням, дорослі дуже дякували, багато дорослих. Більше було, мені здається, захоплення, подиву і... Був один чи два, здається, випадки, що підійшов такий чоловік, я йому Біблію дістаю, він як тільки побачив Біблію, втік. Ой, я зайнятий. Але більшість тут такі були зацікавлені.
Клас, дуже цікавий досвід, бо я собі уявляла по-іншому євангелізацію, коли ви казали, що був досвід. Зараз ви проживаєте в Польщі і відвідуєте там церкву, і наразі ви служите в молитовному служінні.
Так, в церкву я ходжу так і так там служу в молитовному служінні.
І як ви потрапили у це служіння, і от яку роль ви відіграєте в цьому служінні?
Ну, взагалі, я до цієї церкви ходжу 2 роки. Я коли приїхала до Польщі, я дуже довго шукала церкву. Я, здається, десь півроку, може трохи більше, була довгий час без церкви. Це для мене так було складно. Я просто, ви не уявляєте. Ну, я старалася сама і молилася, і читала, але це зовсім було не так. Потім я якусь церкву там знайшла через знайомих, і то там далеко було їздити, вони мене раз через раз привозили. Ну, а потім я вже потрапила в хостел для українців, і там зустріла таку хорошу пані Тетяну, і вона вже каже, є церква. І я туди почала ходити, до тієї церкви. Ну, дуже хороша церква, я задоволена. І ця Тетяна якраз вела молитовне служіння. І сталося так, що вона рік тому поїхала до Німеччини, і, звичайно ж, ну, потрібно було це служіння комусь передати. Ну, і в церкві запитали, хто б хотів. Ну, я спочатку дуже боялася, тому що я думаю, там мені 20 років, там тоді мені ще було, ну, так, якраз тільки виповнилось мені 20 років, я так думаю, та як, це ж який там авторитет, це ж на молитву приходять там і лідера, і дякони, там помічники, та що це, ну, все-таки я сказала, що я б хотіла, ну, і вони мені кажуть, ну, давай спробуєш, я вже в жовтні буде рік, як пробую, це онлайн-служіння, вівторки, я, якби, ми збираємося о 20-й годині, молимося, в нас там певні аспекти є, і я якби кажу, хто за що молиться, на кінці теж благословляю, теж, звичайно, і сама молюся. І по-різному буває. Буває, багатенько людей прийде, буває, дуже мало людей прийде. Буває, мене так на початку це засмучувало, що так мало людей приходить, що всі такі зайняті. А потім думаю, ну там, де 2 чи 3 збереться, то там і буде, ну якби, відповіді, і Дух Святий теж там буде. Ну, я вже трошки звикла, хоча ще деякі моменти я от треба десь звернути увагу на щось там, то я трохи ще соромлюся, але пастир говорить, каже, Ліза, ти лідер, ти не бійся. Mm-hmm. Але на початку теж, мені здається, через те, що я взялася за це молитовне служіння, було таке, що духовні атаки могли бути. Видно, що диявол не до кінця був цим задоволений, і якось могло в мене бути таке, чи апатія, чи я там не хочу проводити. Це ж все-таки відповідальність, там, вівторок о 20-й треба бути на місці, щоб провести, чи в мене там не було бажання, чи там друзі кажуть, та давай довше посидиш, погуляєш. Я ні, вівторок, я зайнята. Ну, але зараз вже трошки легше, вже стало трохи міцнішою, відпорнішою, і знаю так, що якщо десь не хочеться, все одно роблю і все.
Клас. А от ви кажете про духовні атаки. Можете поділитися, от ви сказали, апатія, депресія. Як ви пройшли через ці, ну, через цей стан? Що вам допомогло?
Ну, у мене навіть ще таке було перед тим, як я взялася за молитвене служіння. Я тоді була в 11 класі в ліцеї, в школі, це в Польщі. Тоді я вже, здається, українську школу закінчила, і тоді якраз в мене почався якийсь духовний бунт. Що я навіть почала так думати, та ну, наша мені це вся віра, наша взагалі Бог мене сюди привів. Ну, був такий дуже для мене нелегкий період. Можливо, це пов'язано з тим, що я там дозрівала, скажімо, там доростала, я не знаю. Але, по-перше, в церкві я багато спілкувалася з дружиною пастиря, теж вона мене підтримувала. Я їй відкрито говорила про свої думки, про які в мене є думки, як я це все проходжу. Вона теж, можливо, молилася. І теж в школі в нас була шкільна психологиня. Як виявилося, якраз коли я проходила ці духовні атаки, я з нею, духовний цей бунт, скажімо, я з нею поділилася. Вона виявилася теж віруючою. Коли ми знайшли цей спільний такий спільний інтерес, скажімо, вона теж почала так зі мною теж про Бога багато спілкуватися. І я теж тоді теж багато дуже молилася. Бог мене зміцнював, але мені здається, він дуже багато робив саме через людей роботи в мені.
В цьому молитовному служінні ви молитеся за власні потреби вашої церкви? Чи може долучитися будь-яка людина до вашого служіння, от якби зайти на онлайн цю молитву і сказати, помоліться, будь ласка, там за моє зцілення? Чи як це відбувається?
Ну, взагалі, в нашій молитві там тільки якби члени нашої церкви. Якщо хтось новий до церкви приходить, то він теж може долучитися до нашої молитви. А так, то це саме група, скажімо, для нашої церкви створена. І ми там молимося як і за потреби церкви, тобто молимося і за церкву, і за пастиря, але і за такі теж якби молитви, не тільки які стосуються нашої церкви, наприклад, за спасіння людей, за сім'ї, щоб там в сім'ї теж в світі були, будували свої цінності сімейні на Біблії, або там за зцілення теж людей. Ну, за зцілення це, можливо, більше нашої церкви стосується, але теж за людей, взагалі, за душевне зцілення, за країну молимося, за нашу, звичайно, державу, за теж за всі країни, і за Польщу, і за країни, які так нам допомагають. Ну, а на кінці, якщо в когось є якісь потреби чи свідоцтва навіть, то хтось може поділитися свідоцтвом, чи попросити, щоб за нього окремо помолилися.
Угу. А це польська церква чи від України?
Ні, це українська церква, церква емігрантів, бо нас угу. там взагалі так багато, може, багато людей може приїхати, а потім через який час десь уїхати і все, типу не повертатися. Нас дуже багато людей з різних областей, Дніпро, Харків, Донецьк, Херсон. Взагалі там люди в цій церкві зібралися з різних церков, тобто там протестанти з різних якби течій. І я не знаю, наш пастир такий молодець, він так навчає, що він знає підхід до кожного, попри те, що хтось був так навчений, хтось був так навчений. Ну, я думаю, ви розумієте.
А от які ви, може, побачили зараз духовні, ну і, можливо, не лише духовні труднощі проходять українці за кордоном, які виїхали от під час війни? Як особисто вам? Ви ж теж виїхали під час війни за кордон. Чи хочеться назад до України? Як ви на це дивитесь? І як з погляду тих, хто разом з вами в церкві теж молиться, ділиться своїм от станом?
Ну, якщо говорити про саме людей, тих людей, які там живуть, це досить дорослі люди, це дорослі люди, і в них найбільша проблема – це пошук роботи, оформлення пенсії, а особливо, коли ти там вже в віці, і тебе не хочуть брати на роботу, там тобі 60 років, там 65, і в тебе є ця проблема, а за щось же ж треба жити. Теж проблема з документами, щоб там оці карти легального перебування оформлювати, дуже довго чекати, там, ну, з цим, якщо брати саме Польщу, Польща дуже бюрократична країна, там скільки документів, це скільки бігатнини, з цим треба розбиратися, де, що, до чого, розуміти. А також найбільша проблема, що мова. Дуже важко з мовою, тому що дорослі люди, вони більшість часу на роботі, десь там, чимось там зайняті тим, іншим, і просто немає часу на те, щоб мову вивчати. Потім важко з комунікацією. Ну, звичайно, стараються якось, але ми можемо зрозуміти дорослих людей, які просто з роботи можуть прийти, там втомлені, все, типу, ну, треба ще час на сім'ю, на Бога, а тут ще мову вивчати. Оце, мені здається, ці такі аспекти найскладніші за кордоном. А якщо брати особисто мене, то... Я в Польщі вже так досить добре адаптувалася. Я, чесно, не знаю, чи я повернуся до України. Я буду дивитися вже під час війни, як Україна адаптується, що зробить саме для людей з інвалідністю, які будуть зміни, чи буде в мене тут якесь майбутнє. А в Польщі для мене були такі труднощі теж. Спочатку потрібно було вивчити мову, але завдяки тому, що я була в польському оточенні, я її вивчила. І в Польщі я стала досить самостійною, бо почала вже їздити автобусами. Те, що для мене на початку було дуже складним. У мене друг Богдан незрячий, він дуже швидко навчився, там поїхав, туди поїхав. Думаю, як це? Я так боялася вийти десь сама, десь поїхати. А потім все-таки спробувала і навіть же літаком сама літала. Так, ну на даний момент для мене, мабуть, це буде найбільша складність адаптуватися в університеті, бо там буде все зовсім нове, там будуть професора зовсім інше ставлення, ніж в школі. В школі це ще було досить легко, вчителя підтримували, а от в університеті купа екзаменів, це ж ще й іноземний університет, якби там точно все по-іншому. Але я думаю, що Бог мені допоможе навчитися, адаптуватися, я думаю, буде посилати мені хороших людей, бо я вже бачу, як він мені допомагає. І зі вступом. Для мене польська матура – це як наша ЗНО чи мультитест. Для мене це здавалося таким чимось неможливим. І я не хотіла писати. Я цілий рік казала, ні, я не буду підходити, я не здам, в мене нічого не вийде. Але в серці відчувала, іди і пиши, іди і роби. І коли я вже почала писати, і вже прийшли результати, я одразу вчителям сказала, слухайте, якщо я здам, це буде просто чудо Боже, це просто саме Бог здасть, це не я. Мені так вийшло, і я здала, і думаю, Боже, ти так мене любиш. Просто не всі поляки навіть здають, для них це рівень складний, це ж там польська література, математика. Я так думаю, вау, здала, просто саме Бог був зі мною. І, ну, неймовірно, це для мене було диво в моєму житті, Бог таке для мене диво зробив, подарував мені вступ в університет, відкрив для мене двері.
Слава Господу, я вас вітаю.
Дякую.
Ви вступаєте на журналістку. Чому саме от журналістика? Чим вам подобається? Ви відчуваєте, що це от як Божий поклик у вашому житті? Чи ви з дитинства хотіли стати журналістом?
Ну, взагалі, це така історія з цим всім. Ну, я, як зараз я подавала документи, як була вступна кампанія, я подала теж документи і на психолога також, бо це теж мені дуже ця професія подобається, але, на жаль, в Польщі дуже велика конкуренція, і мені не вдалося на психолога поступити. А щодо журналіста, то я вже так, я з дитинства цим всім захоплювалась, я дуже любила виступати на сцені, розповідати вірші, говорити, спілкуватися. Теж закінчила медіашколу в Харкові. Там мене теж навчали акторській майстерності, режисура, там публічні виступи, журналістика теж там була. І я якби завжди відчувала це, що я хочу цим займатися, що в мене є якби ця харизма, що я відкрита. Хоча на початку, як я втратила зір, я не була відкрита, я була сірою мишкою, але в школі розкрилася. І мені це подобалось, але коли я стала дорослішою, ну там 18, 18-19 років, то я так зрозуміла, що не обов'язково мати диплом журналіста, щоб бути журналістом. Зараз можна Інстаграм, Тік-Ток відкривати, якби це все знімати. Тим паче, в мене вже, ну, якби з журналістами немало досвіду було. У мене вже навіть програма почала обіймашки дистанційно, але, на жаль, через війну я не продовжила цю програму. Теж в мене завжди була така мрія. Я слухала Олександра Чмута і знаю, що в нього теж якесь радіо ніби є, і я теж хотіла на радіо християнському працювати, щоб християнство поширювати, популяризувати. Ну, і думала, що мені якби диплом не потрібен, але все-таки подала документи і на психолога, і на журналіста. Ну, і я так зрозуміла, можливо, що все-таки Бог більше хотів, щоб я прийшла на журналістику. Можливо, десь там в нього є плани якісь, я не знаю.
А скажіть, будь ласка, у вас зараз є досвід євангелізації? Можливо, в Польщі з церквою разом?
Ну, ми якось пробували, але в Польщі це трохи складніше, тому що все-таки не всі ж знають польську, треба підходити, багато людей тікає, бо думають, що ми свідки Єгови, наприклад. А теж Польща, вона дуже країна така, ну, вони ж католіки, вони дуже релігійна, вони більше традиції, релігія, немає живої віри в багатьох католицьких церквах, і там нам дуже складно. Я думаю, що якби трошки ці бар'єри прибрати, то нам би було легше, і ще ми дуже маленька церква, тому у нас якось такого досвіду великого немає поки що, але я думаю, що Бог буде нас в цьому вести, бо наша церква за це дуже молиться, і ми дуже хочемо євангелізувати, але поки що не виходить.
Хотілося ще б запитати вас, чи є от якийсь біблійний вірш, який для вас, або декілька віршів, який для вас став таким дуже особливим, особливо важливими саме через ваш життєвий шлях, які от підкріплювали вас тоді, зараз, і допомагають не опускати рук?
Я останнім часом мене дуже підкріплює, прям дуже, Псалом 22-й. Я його вивчила на пам'ять, і в мене, коли от важкий період, або навіть нема такого важкого періоду, просто я собі живу без проблем, я все одно стараюся, як я в Польщі, ввечері я молюся, і я, чесно кажучи, бачу, як оце на кінці говориться, що добро і милосердя мене буде супроводити попри все, ну, все моє життя, і я бачу просто, як мене Бог серйозно дає добрих людей, дає милосердя людей, коли б здавалося, що там десь можуть на тебе нагарчати, десь в уряді є такі злі люди, так з тобою можуть спілкуватись, або просто дає таких людей, які так допомагають. От Псалом 22-й і теж Псалом 90-й. Це просто два псалма, які я вивчила на пам'ять, які мене ведуть протягом життя, а також, можливо, вірш з Біблії, який я так, коли мені так років було 15, і мені дуже потрібна була підтримка, то вірш Філіппіян 4 розділ, здається, 13-й вірш. «Все можу в зміцнюючому мене Ісусі Христі». І я так собі говорю, коли десь думка приходить, ти не можеш, ти цього не зробиш, то якраз «все можу в зміцнюючому мене Ісусі Христі», я кажу, я можу.
А от яку б ви могли дати пораду дітям, підліткам, людям, які, можливо, теж мають якісь обмеження і відчувають себе, можливо, ще неприйнятими, відчувають цькування, можливо, зі сторони друзів, зі сторони там однокласників, одногрупників. Можливо, ви б дали якісь настанови, поради?
Ну, мені здається, що в першу чергу вони мають самі себе прийняти. Вони мають перше навчитися самі жити з тим чи іншим обмеженням. І, власне, говорити собі, що це не обмеження. От я, наприклад, я навчилася жартувати зі своєї хвороби, зі свого зору. Ну, дуже такі бувають смішні жарти щодо незрячих. І от коли людина себе сама прийме, дозволить собі зрозуміти, що те, що в неї в житті відбувається, те, що є та чи інша хвороба, то це не обмеження, це вони можуть більше. Тоді, коли вони будуть бачити, що їх хтось не приймає, то їм буде легше до цього ставитися. І коли ці люди побачать, що ну, типу, вони не реагують на те, що я там з нею насміхаюсь, чи я з нею якось не так поводжусь, типу, і вона не реагує, типу, то вони самі побачать ці такі ці люди з якимось з якоюсь інвалідністю, вони стануть для тих людей, яких не приймали, прикладом. Багато дуже залежить саме від дитини, від людини, яка живе з цією хворобою.
Пані Єлизавета, я дякую вам дуже за ці настанови і дякую за ваш приклад. Я нагадаю, що з нами в студії була Терлецька Єлизавета.
Дуже дякую, що запросили. Я сюди їхала, було нелегко, але серйозно, Бог допомагав, Бог вів. І тримайтеся за руку Бога, не залишайте його. Ви побачите, що навіть якщо ви відвернетесь, він завжди вас прийме як люблячий батько, тому що в нього дуже багато любові і він буде вашим світлом.
З нами була Єлизавета Терлецька. Дякую вам за цю розмову і Божих вам різних благословень, пані Єлизавето.
Дякую.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!